Ensemble komun għakom għal-programmi ħor ta' kwadranglu miegħi Leon Xwire. Pillumana fl-studio għanna l-Nick Dabono, student universitarju u membru tal-Aqda Elsa. Nsellim lek Nick u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina.
Grazzi tal-istadina dilkom.
Forse nibdew ftit billi t-introduċi ftit l-ek nifsek bħala student, l-esperienza tiegħek fl-università u x'qed tistudja.
Mela jiena student tal-liġi fiqiegħed fit-tielet sena u koll nifforma parti mill-eżekuttiv tal-Eża Malta, qiegħed bħalissa s-segretarju ġenerali tal-Aqda. Kif qed tilkom diġà qiegħed fit-tielet sena tal-kors, bħalissa kemm jista' jkun inżomm attiv fl-events li jkollna fl-Università ta' Malta, kif ukoll events li nagħmlu mal-partners tagħna barra mill-università. Ovvjament tkun qed tipprova iżomm kuntatt mal-istudent biex dejjem semmi leħen l-istudent mal-fakultà kif ukoll ma' partijiet oħra tas-soċjetà.
U kemm ilek membru tal-organization?
Ħana la 3 snin dis-sena. Ġifieri mill-bidu
kontattiv mill-ewwel sena tiegħek fl-università hija ħaġa li mhux ħafna studenti jagħmluha li mill-ewwel sena x'ħafna studenti jgħidu mill-ewwel sena ħanipprova niddraftit is-sistema. Kif ħassejtek il-fatt li minn first year kontattiv f'organization minn perspettiva nimmaġina kienet differenti minn f'entità edukattiva ġdida mill-ewwel. Kif ħassejtek?
Jiena mal-itħalt f'università diġà kont attiv qabel, jien kont sekondarja, kont fil-kunsil tal-iskola sa sekondarja fil-kont immur u kif ukoll imbagħad fis-sixth form sa Luigi kont qiegħed fil-kunsil. Diġà kelli esperjenza ta' attivismu studentesk jekk trid issemmiha hekk. Oltre minn hekk malli tħalt f'università ġejt avviċinat minn ħabib tiegħi li kien diġà qiegħed fl-Elsa, ovvjament ħassejt iktar komdu nkun parti mill-Aqda, ovvjament meta jkollok xi ħadd li qed jinbuttak biex tkun parti mill-Aqda, ovvjament tkun imħeġġeġ iktar biex tinforma parti minn dak il-Aqda. Allura ma kienx qabża kbira lija biex inżomm attiv u nkun qed nikkontribwixxi lej l-attiviżmu studentesk. Però ovvjament illum tliet snin wara ngħid li kienet għażla tajba. Ovvjament ma jiddispjaċini xejn li involvejt ruħi għax titgħallem ħafna minn dawn l-esperjenzi, soft skills bħal leadership, teamwork, ħafna kuntatt ma' studenti differenti. Allura tgħinek tkun parti minn dawn l-affarijiet.
U inti qed tinna li qed tistudja l-liġi, x'ħajrek tagħżel li tifforma parti mill-Elsa minn flok f'organizations oħrajn li jistgħu jaffettwaw huma fuq il-kors tal-liġi. Mhux biex nikkumparaw ma' speċità x'ħajrek li titħol f'din organizzazzjoni partikolari.
Bla dubju. Ovvjament hemm ħafna diskussjoni fuq l-qdiet tal-studenti tal-liġi għax ovvjament hemm kors wieħed u għandek tliet qdiet. Però jiena meta ġejt affiċinat kif qed tilkom mill-ħabib tiegħi li kien diġà jifforma parti mill-Elsa u spjega li ftit kif taħdem l-organization, kont mal-lowel imħajjar biex ninvolvi ruħi. Għal sempliċi raġuni li l-Elsa tifforma parti minn organization li hija international. Jiġifieri aħna maħniex biss f'Malta, aħna nirrappreżentaw l-Elsa f'Malta, però hemm l-Elsa li international jgħidula li ovvjament tkopri
globalment,
ovvjament. U mbagħad ikollok ħafna organizations tal-Elsa f'postijiet differenti. Sempi kollok Elsa Italy, Elsa UK, Elsa u ħafna ovvjament pajjiżi oħra. U din ħajritni ovvjament għaliex tgħinek tagħmel kuntatti. Darbti fis-sena aħna nintaqgħu f'post fejn insejħulha l-International Council Meeting, fejn l-qdiet kollha li huma rappreżentati f'postijiet differenti jintaqgħu biex jiddiskutu, biex jaraw jekk jistgħu jemendaw xi statuti, jew ovvjament affarijiet oħra. Ġifieri aħna jiena pala student tal-liġi dejjem ħajritni li ovvjament nkun nista' nagħmel networking barra minn Malta. Allura automatically ġejt imħajjar biex immur għal-Elsa. Ovvjament ma rridx inneħħi xejn mill-organizations l-oħra għax kollha jaħdmu u kulħadd għandu l-interess tal-istudent quddiem. Però din kienet wieħed mill-iktar affarijiet li ħajritni biex nidħol fl-Elsa flok l-oħrajn.
Kif qed sewwa inti kolunkwe student Malti li jattendi l-Università ta' Malta, anka studenti barranin, m'għandhomx problema kif ikunu ħiġti u jkunu attivi, they're literalment sport for choice.
Ekku.
Però issa ħanaddu ftit minn fuq il-perspettiva personali tal-kors, ħanitluk tal fid-dettal aktar tal fil-programm, ħana fuq ftit iktar fuq l-organizzazzjoni, fuq Elsa. Elsa, dan huma erba' ittri, jfissru xi ħaġa, forsi se tgħidilna ftit fid-dettal background fuq l-organizzazzjoni.
Mela dubju. Mela, l-Elsa ovvjament hija l-European Law Students Association u kif għadtilkom aħna nirrappreżentaw lil Malta bħala Elsa Malta. Ġifieri nirrappreżentaw lill-Elsa f'Malta. Bażikament għandna 13-il membru fl-eżekuttiv, li ovvjament 8 minnhom huma skont l-istatut, jiġifieri inti li tkollok dawk 8 f'kull pajjiż li tal-rappreżenta l-Elsa. Jiġifieri, pereżempju, għandik eżempju, ikollok il-President, is-Segretarju Ġenerali u t-Teżorier. Dawk huma tlieta
minn dawk li huma fundamentali biex.
Li jekk jiena eżempju rid nikkuntattja lill-Elsa fl-Italja. Inkun naf li jina rrit nitkellem għal president, jekk ovvjament jina il-president, jekk jina segretarju, naf li nsib il-counterpart bl-Ingliż najdu tiegħi f'pajjiżi oħra. Ovvjament dawn il-pozizjonijiet kollha, inkunu nistgħu nagħmlu networking bejnietna u naraw kif nistgħu nevolvu dak il-pożizzjoni. Mela, jekk jina segretarju ġenerali, ikollna laqgħad diskussjonijiet ma' segretarju ġenerali tal-pajjiżi kollha li jirrappreżentaw lill-Elsa. Allura ovvjament tejna biex aħna jkollna iktar kuntatt man-nies madwar id-dinja. Kif ukoll speċjalment l-Ewropa ovvjament. U bagħad organizzaw ħafna events lokali, ovvjament aħna maħniex faculty base kif kuna ngħidu qabel organizations differenti. Maħniex faculty base, ġifieri aħna maħniex l-organization li fakultà tiġi għandna ovvjament biex nkunu the first point of reference, però xorta n-organizzaw daw l-events, kif ngħidlek, events l-importanti għall-studenti, ovvjament konferenzi, seminars, parties.
Ekkux, importanti li bħal kwalunkwe organization, għal li kun hemm attivitajiet rikreattivi l-student. Ma jistax istudja biss.
Biss, ovvjament. U inti minn daw l-events ovvjament tieħu xi ħaġa lura. Għandna l-antana huwa li ovvjament inkunu qed nagħtu oltre mill-akademja li tieħu mill-università, tieħu xi ħaġa mill-professionals, jiġifieri. Jekk inti ikollha konferenza indirizzata minn nies li huma qed jaħdmu f'dak is-settur partikolari, inti tkun qed tieħu xi ħaġa tanġibli minn kif taħdem fil-prattika.
Semmejtilna li f'Malta hawn 13-il membru fl-eżekuttiv, għedtilna li 8 skont l-istatut, u l-bqija, il-ħamsa l-oħra, dawk
ekku.
Mumiex skont l-istatut jew huma għażin bżonn jużi li jkunu f'Malta biss, jew kif inhi eżatt?
Huma skont l-istatut, għax l-istatut jtik il-possibilità biex iddaħħar diretturi, għandna ngħidulhom diretturi. Ovvjament mbagħad ikun sta l-President u l-amministrattiv tal-organization biex jiddeċidu fejn iridu jagħtu u liema kariga jridu jagħtu lil dawk id-diretturi. Eżempju, aħna wieħed mill-għanijiet tal-Elsa huwa li aħna nipproteġu id-drittijiet tal-uman, human rights. U dis-sena ħassejna li bżonn li ndaħlu direttur biex ovvjament tieħu ħsieb il-human rights. Jiġifieri tiffoka speċjalment fuq dan is-settur. Mhux biss fuq human rights, eżempju dis-sena wkoll daħalna direttur għall-promotion ngħidulu, jiġifieri kollna persuna li jieħu ħsieb li jieħu l-organization tagħna l-Elsa lejn l-student. Ġifieri illum ngħixu f'dinja fejn is-social media ħaover.
Tiddomina kollox. Ħajjitna ġifieri kull livell.
Ġifieri importanti li mbagħad l-affarijiet li qed naħdmu l-messaġġ li rridu nagħtu lill-student. Kif ukoll l-events tagħna jridu jiġu għand l-student. U ħadna id-deċiżjoni li dis-sena tkun għaqli li ikollna persuna li jkun iffokat speċjalment li jżomm il-kuntatt bejn l-student u l-għaqda.
Għanna tinsem fuq din tad-diretturi kif qed nitkellmu fuqha. U semmejna ftit tal-istatut ukoll. Din f'Malta biss li hawn id-diretturi jew anke barra minn Malta peress li internazzjonali, kif taħdem eżatt?
Le. Jiġifieri f'Malta kif qed tgħid sew int għandna d-diretturi, però din hija ħaġa li jsir ukoll barra minn Malta. Ovvjament kif kont qed ngħidlek qabel barra minn Malta jkun hemm universitajiet differenti, ġifieri l-Elsa li għandhom il-fuq minn 100 università, mhux bħalna, ġifieri aħna Malta għandna università waħda, hemm differenza għax mbagħad ikollhom iktar xogħol x'jagħmlu u jridu jkollhom idaħlu iktar diretturi. Però aħna f'Malta ħassina li ħamsa huwa biżejjed biex ovvjament ikollha x-xogħol tagħna kopertu ovvjament jiġi imwassal lejn l-student u għalhekk ovvjament hemm din id-differenza, però xorta waħda id-dur fejn id-dur fl-Elsa barra minn Malta issib dawn id-duraturi wkoll.
Enfasizzajna fuq il-fatt li l-Elsa hija organizzazzjoni internazzjonali u semmejt li wkoll li tiltaqgħu biex tikkoordinaw u tiftehmu binitkom fuq livell internazzjonali. Meta tgħid tiltaqgħu tidussifru ġifieri tiltaqgħu f'post wieħed jew tużaw bħal social media eżempju Skype u video calls kif taħdem eżatt.
It-tnejn li huma. Mela kif għatlek qabel dar tgħid fis-sena. Ikollna l-International Council Meeting. Ġifiri dan nintaqgħu f'post, ġifiri il-pajjiż jibbidja biex ikun il-host ta' l-International Council Meeting. Fil-fatt fl-aħħar 5 snin Malta kienet tospita darbtej l-International Council Meeting.
Wanur naħseb
u għanur kbir li ġib il-fuq minn 400 student għal liġi f'Malta. Ovvjament turjom il-pajjiż, mhux biss inkun qed naħdmu fuq it-tiġdid tal-organization, però wkoll inkunu qed nuru il-pajjiż tagħna lil barranin, ġifieri nkunu qed ngħinu it-turiżmu jikber f'Malta. Ġifieri kif kont qed ngħidlek nintaqgħu darbtejn fis-sena f'pajjiż, ġifieri ovvjament ikunu rridu nibaħtu d-delegazzjoni tagħna minn Malta, ġifieri nsifru, però mbagħad ikun hemm kif qed intajjeb, ikun hemm laqgħat fuq Skype eżempju matul is-sena, ikun hemm laqgħat fuq Google Plus, ikun hemm laqgħat fuq Facebook, ovvjament nitkellmu via Messenger, biex aħna nżommu kuntatt ma' n-nies ta' barra u naraw kif nistgħu nkomplu nkunu ta' servizz lejn l-student mhux biss f'Malta imma anke internazzjonalment.
L-irwol tiegħek bħala segretarju ġenerali u fis-snin preċedenti x'irwol li kellek fl-organizzazzjoni?
Mela, meta bdejt ngħin lil-Elsa kont just helper ovvjament, ma kontx fl-eżekuttiv, kont ngħinhom fil-parties, kont ngħinhom fl-events tagħhom, però mbagħad tħajjart nidħol fl-eżekuttiv u dak iż-żmien il-President kien offri l-kariga ta' direttura politika soċjali. U sfortunatament dak iż-żmien l-Elsa ma kienx tkun proattiva, ġifieri ma konniex nkunu bħal-organization ma konniex nikkontribwixxu għad-diskussjoni politika, eżempju, fuq aspetti differenti ta' ġifieri. U wieħed mill-għanijiet tiegħi kien biex nipprova nieħu din jekk issejħilha
inizjattiva
biex inkunu nistgħu nġibu l-Elsa proattiva. Ġifieri nipproponu l-affarijiet, nipproponu il-politika soċjali, nipproponu aspetti totalment differenti f'kull settur, f'kull qasam.
Hija idea tajba għaliex fuq kollox dak huwa wieħed mill-benefiċċji ta' għadda student iskalli jettati leħen lill-student.
U fil-fatt fl-ewwel sena ħriġna policy paper fuq surrogacy li ovvjament f'Malta hija ħaġa li palissa tabu taħraqnaqa u qajjimna diskussjoni nazzjonali infatt ltqajna mal-Ministru ntqajna mal-kap tal-Oppożizzjoni mhux biss fuq surrogacy, għamilna karti fuq il-proċess tar-riforma kostituzzjonali eżempju, għamilna wkoll fuq policy paper fuq il-vilifikazzjoni tar-reliġjon. Milux issaħ ħriġna wkoll policy paper fuq il-futur tal-liġijiet ambjentali. Jiġifieri nemmen li biddilna d-direzzjoni ftit tal-Elsa u saret iktar proattiva. Jiġifieri fl-ewwel sena kelli ambizzjoni biex ovvjament dan isir u grazzi għal min ġi warajja wkoll illum qed isir ix-xogħol qed ikompli jsir ix-xogħol. Illum jiena għajt is-Segretarju Ġenerali ovvjament imbagħad rġajt ikkontestajt l-elezzjoni biex insir segretarju ġenerali u x-xogħol tiegħi ovvjamenti u biex nara li t-tim tagħna jimxi jien ngħidha in sync, jiġifieri li l-uffiċċji kollha differenti ikunu kapaċi jaħdmu jikkoordinaw flimkien. Dik hija wieħed mill-iktar xogħlijiet tiegħi prominenti.
Mhux xogħol pjuttost importanti.
Importanti ħafna nemmen għax jekk ma jkollokx tim li jekk ovvjament lead xellugija ma tkunx taf qed jagħmel lead l-emenija jkollok ħafna problemi u kollok ħafna disgwit intern. U nista' ngħid li dis-sena mxejna tajjeb ħafna u koll blajnuna ħafna tal-President tagħna li ovvjament nkun inkuntatt magħha matul is-sena. Jiġifieri nemmen li dan l-isforz biex inkunu iktar tim maqut u tim li jaħdem flimkien irnex.
Issa bħalissa da żmien ħafna organizations fl-università għandejn bl-AGM u bidla tal-eżekuttiv. flok nistaqsik jekk għandkom xejn GMJ, ħan nistaqsik għaliex naf li kull organization taħdem mod differenti. Kif taħdem id-dinamika tal-eżekuttiv tagħkom fis-sens li it-terminu tal-eżekuttiv sena sħiħa sentej kif topera?
Mela it-terminu tagħna tkun sena minn Lulju, mill-ewwel ta' Lulju ta' sena l-ewwel ta' Lulju.
Jiġifieri tagħtu ċans li l-sena skolastika tkun spiċċata.
Ekku, ekku. Xorta ta' waħda aħna ħabba emendi fl-istatut li għamilna sena oħra natu ċans biex l-AGM kif qed tagħna jsir f'Mejju. Għall-unika raġuni li jekk persuna f'Malta trid tikkontesta il-Bord Internazzjonali għall-Bord Internazzjonali, daw l-elezzjonijiet isiru qabel.
Biex tilħaq tkun eligibbli.
Ekku, ħalli l-persuna li trid forsi għandik eżempju aħna sena oħra kellna l-President tagħna li jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Bord Internazzjonali. U ovvjament kien hemm problema għax huma setax jitla qabel ma jispiċċa l-terminu f'Malta. Jiġifieri għamilna dawn l-emendi għadd apposta ħalli persuna li jrid ikun jitla jew ovvjament jikkontesta xi elezzjoni barra minn Malta jkun jista' faċilment jagħmel dan. U allura issa saret aħna ngħidula National Council Meeting, jiġifieri l-AGM tagħna, issir f'Mejju. U it-terminu tibda mal-ewwel fl-ewwel tal-Lulju. Ovvjament għandek dak ix-xahar bejn ġiex termini fej jkollok transition u handover ovvjament mill-bord għall-ieħor.
U x'hekk xi ħadd ikun interessat li jsir membru jew helper, irid tkun il-kriterji kif qegħdin eżatt bħala studenti.
Bażikament ovvjament trid tkun student tal-liġi, aħna dan li nirrappreżentaw l-istudenti tal-liġi, mhux biex student però anke jekk tkun qed tipprattika fil-kamp legali tkun ukoll tista' tkun parti mill-elsa, però ovvjament l-enfasi tibqa' fuq l-istudenti, għax aħna ovvjament organization tal-istudenti. Jiġifieri l-unika kriterju li hemm bżonn li tkun student tal-liġi. Oltre minn hekk jekk persuna huwa interessat li jkun parti mill-bord, nissuġġerilu biex jew jidħol f'kuntatt magħna immedjatament, u mbagħad ovvjament bil-mod il-mod ikun jibda jinvolvi ruħu fl-events tagħna u affarijiet oħra li konna għaddejjin matul is-sena.
Għall-organization, x-semmejna ħafna li intom attivi u hija ħaġa pożittiva ħafna fis-soċjetà tkunu iktar proactive u proset. Tagħmlu bħal organizations oħrajn li qed iffukaw ukoll fuq l-istudji tal-istudent, mhux sempliċiment events ħanitkellmu iktar il-qoddim, però akademikament, ġifieri fejtlu ġej li tiġi nifmuħi bħalissa eżempju noti, forsi diffikultajiet f'lectures, jew ma' lecturers, jew fakulta, għalkemm intomx faculty based. Tagħmlu dan it-tip ta' xogħol?
Mela, biex niċċara kollox, aħna qabel, ġifieri mhux illum qed nitkellem, qed nitkellem 5 snin ilu, 10 snin ilu. L-istudenti tal-liġi kienu jaraw l-ELSA bħala għaqda li torganizza l-parties. U ovvjament kienet tiġi għandna biex tbiħ il-biljetti u ovvjament biex tinvolvi ruħha l-parties. Matul daw il-5 snin, kull student jista' jara din il-bidla kbira fej l-ELSA saret tikkontribwixxi iktar għall-affarijiet akademiċi. Jiġifieri, għandek eżempju, mill-ġimgħa l-oħra llonċjajna l-ktieb Project Jurisprudence li hija proġett li bdiet l-ELSA Malta senti ilu fej aħna mal-akademiċi u professjonisti ikunu qegħdin nifformulaw ktieb fejn ikunu qed inġibu aħna ngħidulu case law, jiġifieri prinċipji li jeminaw minn każijiet fil-qorti fuq suġġett u nkunu qegħdin daħluhom fi ktieb. Jiġifieri ovvjament l-ġimgħa l-oħra llonċjajna l-ktieb fuq property. Property law. Ġifieri qbadna l-każijiet kollha li għandhom xi qasmu ma' dan l-erja u qednihom kollha ġo ktieb. U kif kont qed ngħid kollok disposta li dawn in-noti. Ġifieri wkoll bdejna nikkontribwixxu f'dan is-settur, mhux biss f'setturi kif kont qed ngħid soċjali. Ġifieri le naħseb li għamilna qabża kbira f'dan il-kuntest u nemmen li għad hemm ħafna xi jsir ovvjament, però
dak huwa xogħol eżekuttiv għalieħor li dejjem jibqa' jibni fuq ta' qablu ġifieri. Imma hekk importanti li kull eżekuttiv li jkun fil-preżent jieħu ħsieb li jkompli jibni fuq ta' qablu jipprova jiżviluppa dejja ġodda hux hekk.
Ekku.
Naddu issa ftit għall-events intom milli nista' nara fuq Facebook pjuttost attivi u hija xi ħaġa pożittiva ħafna għaliex anke l-istudenti ikollok preżenza fuq il-campus u anka barra mill-campus u tagħhom iktar opportunità li jkunu valuti. U qed nara li kellkom Corporate and Finance Law Conference, Land versus Property, qed nara li kien dibattitu, kif ukoll qed nara Crime 101. Huma kollha titoli ta' events li jattiraw lajn u anka l-widna. Però x'kienu jinvolvu eżatt tal-student?
Dawk dawn huma tliet events li semmejt li kienu wieħed disekin tliet events li kienu mill-ikbar events li kellna. Ħanibda bil-Crime 101. Bażikament aħna għandna pożizzjoni fl-eżekuttiv li jisimha Mood Court Competitions, ġifieri tkun il-Viċi President għal Mood Court Competitions. U daw ovvjament ikunu issettjati isek hija f'awla ta' qorti, ġifieri Mood Court, u jkollok kompetizzjoni u tittargumenta ġiex naħat ta' problema jew litigazzjoni bej ġiex partijiet. U f'dan il-każ kien jinvolvi hemm trial by jury, ovvjament ikollok każ li hija fittizja, però li l-student ikun jista' jargumenta jiddependi ovvjament il-partijiet li jkollu.
Jekk ma jimpurtax nistaqsik, qed tgħid li tkun storja fittizja s'intendi. Allura f'dal-każ, ċertu irwoli li ma jkunux jistgħu jsiru minn studenti f'dal-każ. Kif isir eżatt, iġibu professjonisti minn barra, atturi, ma nafx,
staqsew
kif issir.
Ikollok atturi li jkunu ovvjament ikunu nies normali, jiġri jew studenti li ma jkunux qed qegħdin jieħdu sehem. Imbagħad ikollok il-ġuri li ovvjament ikunu nies ukoll. Li ma jkunux l-studenti.
Ma jkunu professjonisti, jiġifieri fis-settur jew mhux għalfejn.
Jiddependi. Eżempju, dis-sena kellna ftit li kienu studenti li ma kienux involuti. Kellna ftit li ovvjament ikunu professjonisti. Mbagħad ikollok imħallef li jkun qed jippresedi f'awla propja fil-qorti, da jsir fil-qorti fil-binja tal-qorti fil-Belvaletta. Eżatt. U bekk tkun qed tagħti lok lill-student li pprattika. F'ambjent reali fejn ovvjament dan fil-futur ħajkun qed jippratika jew ġo hawnla anke jekk ma jkunx qed jippratika ġo hawnla, però tieħu esperjenza quddiem imħallef qed jieħu esperjenza quddiem ġuri u jkun l-event ikun iktar tanġibbli għall-istudent.
U kellkom koll il-Land versus Property, Corporate and Finance Law Conference.
Ekku, bażikament biex insomm fil-qasir aħna jkollna madwar l-Ewropa, madwar in-netwerk tagħna jkollna xi sejjaħ l-IFP li hija l-International Focus Program. Dan bażikament jintażel topic, jintażel area tal-liġi fejn l-ELSA kullum kien madwar l-Ewropa tkun qed tiffoka partikolarment fuq dak is-suġġett. F'din is-sena intażlet Environment Law. Jiġifieri aħna ħadna l-inizjattiva li kif għatlek qabel nillonċjaw policy paper li titkellem fuq il-futur tal-ambjent u l-futur tal-environment il-law. Kif ukoll ħadna l-inizjattiva li nagħmlu dibattitu ma' esperti fil-qasam biex jiddiskutu in-nuqqas ta' spazju, in-nuqqas ta' land imqabel mal-bini li tiela ġifiment il-proprjetà. U kellna nis bħal segretarju parlamentari Deborah Schembri, li ġiet ovvjament minnaj ma qalet il-ħadd ġiet bħala sorpriża, kif ukoll nis esperti li huma konsulenti tal-gvern bħal Dr. Robert Musumeci, bħal Dr. Jens Tafrace, u ovvjament nis oħra involuti fil-kamp legali. Jiġifieri nemmen li kienet intlaqgħet tajjeb ħafna u dawn huma l-events li l-istudenti jkunu mħajra biex jiġu u jitgħallmu minnhom. Ġifieri kienet suċċess nista' ngħid din is-sena min-naħa tal-IFP. Mbagħad semmejt li wkoll l-aħħar event
ma' Corporate and Finance Law Conference u xi.
Bażikament dak sar nhar is-sibt li għadda fejn kellna aħna għandna ħafna partners differenti bħal Deloitte, GMX, Camilleri Preziosi Advocates biex nsemmihom kollha li kollha kienu parti minn dan il-konferenza fejn konna qed nagħtu ftit informazzjoni fuq kif wieħed jista' jidħol fil-kamp tal-corporate law u finance. Ovvjament, meta semmejt dawk it-tliet partners li għandna, dawn huma kollha ditti legali u kummerċjali li ovvjament jispeċjalizzaw f'dawn l-areas fejn jagħtu iktar informazzjoni l-student kif wieħed jista' eżempju kien hemm topic raising of capital fejn l-istudenti ġew malma il-prattiċi li jużaw daw il-professjonisti biex ikun jistgħu jimxu qudiem f'dak l-area tal-liġi.
u għetna għarri li għandkom events ġejjin ukoll, di għal sakab.
Ekku, din hija, din hija.
Is-sema rekreattiva.
Ekku, jsir ħafna nipprova nagħmluha kull sena fejn ikollna football tournament bejn speċjalment l-istudenti tal-liġi, ovvjament ikollok timijiet li jkunu barra mill-kors, però nippruvaw inżommuha bejn il-ħbieb u l-kors tal-liġi li ġejja f'22nd. Ovvjament ikun kompetizzjoni bejn l-istudenti f'ambjent ovvjament kompetittiva imma wkoll bejn il-ħbieb.
Mela, Nik, wasalna biex nikkonkludu bil-mod li għaliex il-ħin qed jafa, speru fadlilna l-aħħar minuta minuta u nofs. U xtaqt li biex nikkonkludu jekk ikun hemm student jew studenta li jkunu interessati li jsiru parti minn din l-organizzazzjoni, kif jistgħu jagħmlu dan, kif jistgħu jikkuntattjawkom u l-messaġġ tiegħek għall-istudenti li qed jitħajru li jidħlu għal-liġi.
Mela, jekk hemm ovvjament kif qed tajt int nies li jiġu jsiru membri mal-organization tagħna, kemm ovvjament jagħmlu kuntatt magħna fuq info@lc.org.mt. Ovvjament jiena mbagħad nista' nkun nikkuntattjahom biex isiru membri fiħdana l-Elsa. Inti wkoll semmejt studenti prospettivi. Ovvjament nittama palissa jekk hemm xi studenti prospettivi inawguralhom għall-eżamijiet li kollhom ġejjin issa f'April, però wkoll iħajjarhom li dan huwa kors mill-isbaħ, ovvjament hemm ħafna x'tagħmel, tistudja.
Kemm twil bħala kors?
Għandek 4 snin baccellerat, bl-honors, u mbagħad għandek sena masters tispeċjalizza jew in advocacy jew in notarial studies. Ġifieri jekk irid isur notar, jispeċjalizza fl-aħħar sena.
Nik, grazzi ħafna tal-kont mara l-lum kena program pjuttost interessanti. Fil-waqt li inawguralek kemm għall-istudji tiegħek u anke għall-ħidma f'organizzazzjoni. Allum se rikolla nalqu hawnhekk fil-waqt li ringrazzja l-tekniku tagħna Samuel għax-xogħol tiegħu fl-istudio. Nfakkar lilkom is-semja li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erba' fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni il-ħamis fl-10 nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena Leon Xwieraq insellmilkom.